Oke, hai, selamat malam. Ini merupakan podcast pertama saya yang tadinya di rekam pertama itu merupakan perkenalan saya, dan sekarang ini memasuki dari podcast saya yang pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang filsafat, di mana banyak sekali kan teman-teman yang beranggapan bahwa filsafat itu sangat menyeramkan atau tidak menarik atau enggak milenial sekali gitu, atau ya dan lain-lain. Jadi di sini saya akan mencoba bercerita sedikit tentang filsafat, atau bisa saya beri judul ini sebagai pengantar filsafat. Jadi dalam pembicaraan saya kali ini, saya banyak terdengar atau juga terinspirasi dari sosok Pak Fakhrudin Faiz yang sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Jogja, dan ia merupakan ia merupakan salah satu pembicara utama dalam kegiatan ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Jadi saya sangat senang mendengar ceramah-ceramahnya, dan inilah alasannya. Saya akan mengutip sedikit. Oke. Jadi filsafat. Belajar filsafat merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menuju pada suatu hal kebenaran gitu. Ya, karena filsafat itu tidak bisa diartikan sebagai kebenaran mutlak. Karena apabila dirujuk pada definisi kata filsafat itu sendiri, bahwa filsafat terdiri dari kata philo, itu artinya suka, cinta, gemar, dan philia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa disimpulkan makna dari penggalan kata filosofia atau filsafat itu merupakan menjadi suatu kesukaan atau suatu kecintaan atau suatu kegemaran pada kebijaksanaan. Jadi filsafat itu juga dikatakan sebagai wahana belajar untuk menemukan kebenaran. Tapi kata kebenaran tidak bisa dijadikan suatu hal yang final atau suatu hal yang terakhir, yang mutlak. Nah, pada setiap permasalahan, kebenaran tidak bisa memiliki arti yang leluasa dibanding Jadi pada setiap permasalahan, karena kebenaran tidak bisa memiliki arti yang leluasa dibanding dengan kata kebijaksanaan. Itulah kenapa filsafat itu diambil dari kata filosofia, philo dan sophia. Selanjutnya, jadi kenapa filsafat itu bijaksana, bukan suatu kebenaran? Jadi kan banyak sekali kawan-kawan mengerti bahwa filsafat itu adalah ilmu untuk kebenaran, ilmu untuk mencari suatu hal yang benar lah, katakanlah kayak itu benar. Definisinya sebenarnya ialah filsafat itu digunakan sebagai untuk mencari suatu kebijaksanaan. Kenapa tidak benar? Sini saya beri contoh ya. Misalkan ada seorang temanmu itu bertubuh gemuk. Jadi kamu akan memanggilnya dengan sebutan gendut, atau dendut. Karena hal itu memang merupakan suatu kebenaran, kebenaran. Tapi itu tidak bijaksana, karena tidak pas lah itu kan, sebagai kita itu kayak kita tuh mengolok-ngolok atau mengejek gitu kan. Nah, jadi suatu kebenaran itu tidak bisa diterima dengan pas, karena tidak sesuai dengan proporsional dan proporsionalnya. Dia tidak menempatkan posisi pada sesuatu yang pas dalam bahasa Jawa itu yang apa ya, benar, benar bukan benar. Nah, itulah mengapa suatu kebenaran itu tidak bisa disebut final karena seperti ada kekurangan. Jadi kekurangan itulah nantinya akan membuat sesuatu itu menjadi tidak bijaksana. Jadi kita, ketika kita mengambil kawan kita dud, itu kan kita tidak bijaksana. Benar itu badannya gemuk, gendut. Dan kita panggil dud itu sesuatu benar, sesuatu kebenaran. Tetapi kan itu tidak bijaksana karena tidak enak didengar dan bisa membuat orang tersinggung. Temanmu akan tersinggung kayak itu. Itulah kenapa filsafat bukan ilmu tentang kebenaran, tapi filsafat ialah ilmu tentang kebijaksanaan, mencari sesuatu yang bijaksana. Seringkali kita menemui problematika permasalahan menyangkut ilmu pengetahuan tentang filsafat ya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa belajar filsafat adalah menyesatkan orang, menjadikan diri ateisme, merusak tatanan pikiran sosial dan budaya, dan masih banyak lagi. Kasus-kasus seperti ini yang sering terjadi tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat mendengar kata filsafat. Jadi, mengapa demikian? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, karena orang berpikir filsafat itu sebagai produk berpikir. Saya tanda kutip ya, produk berpikir. Ketika filsafat itu menjadi produk berpikir, maka hal seperti ini akan lantas terjadi. Karena produk tersebut, produk filsafat tadi yang dijadikan sebagai produk, itu dilahirkan oleh para filsuf-filsuf yang memiliki alur berpikir, gaya, pengalaman, keilmuan, dan latar belakang yang berbeda-beda. Apabila kita memposisikan filsafat sebagai produk berpikir dengan dasar dari produk berpikirnya filsuf-filsuf, filsuf itu orang yang berfilsafat ya, filsuf-filsuf yang alur berpikirnya tuh beragam nggak itu? Misalkan kamu kenal dengan Sigmund Freud, bapak psikologi. Itu seorang filsuf. Ketika kamu memposisikan filsafat sebagai alat produk berpikir, maka teori semua apa yang diucapkan oleh Sigmund Freud itu bakal menjadi produk kali itu bakal menjadi produk ya, mungkin misalnya katakan produk kalian untuk berpikir. Ketika kalian menggunakan produk itu, kan kita ketahui Sigmund Freud adalah seorang ateisme. Nah, ketika kalian menggunakan produk dari Sigmund Freud, ya maka otomatis kalian akan menjadi ateis atau katakanlah kalian merupakan penikmat atau gimana ya. Intinya kalian mendapatkan ilmu-ilmu tentang ateisme. Nah, apabila kita memposisikan filsafat sebagai produk berpikir, maka itu akan yang terjadi. Orang-orang taunya itu bakal menjadi, oh, kamu nih tadi mendengar Sigmund Freud, berarti kamu ateis. Nah, orang-orang selalu beranggapan bahwa filsafat merupakan produk berpikir, sehingga apapun yang terjadi dengan produk yang dilahirkan oleh filsuf tersebut akan dilontarkan saja bahwa maksudnya akan digeneralisasi bahwa wah, filsafat itu ternyata ateis. Gitu. Kan semua filsuf-filsuf itu beda-beda gaya. Jadi dalam dunia filsafat, setahu saya itu ada tiga yang menjadi bisa disebut mungkin cabang atau apa ya, nggak tahu. Tapi ini setahu saya hanya seorang mahasiswa yang nggak tahu amat. Gitu. Jadi pertama yaitu filsuf yang beraliran tentang keagamaan atau teologi. Dalam dunia kealaman atau kosmopologi, kosmologi, dan terakhir itu tentang kemanusiaan, semua yang berurusan dengan manusia, atau disebut dengan antropologi. Nah, jadi ketiga, jadi di antara ketiga ini, jadi filsuf-filsuf itu, setiap filsuf itu ada gaya yang masing-masing dari ketiga ini, sehingga ketika kalian menjadikan berpikir tentang filsafat itu sebagai produk berpikir, ya tiga-tiga inilah yang nantinya bakal menjadi pijakan kalian, gitu. Dan kalian selalu beranggapan bahwa apa yang disebutkan filsuf ini, disebutkan filsuf ini, itu merupakan suatu generalisasi pada filsafat. Padahal enggak sama sekali. Banyak filsuf-filsuf yang ateis, dan banyak pula yang filsuf-filsuf yang teis atau beragama, bahkan kuat dalam beragama. Sini saya kasih contoh filsafat eksistensialisme. Ada seorang tokoh filsafat yang sangat terkenal dari Jerman bernama Nietzsche. Siapa yang tidak tahu dengan Nietzsche? Ia dijuluki seorang pembunuh Tuhan. Bayangkan kawan-kawan, pembunuh Tuhan. Jadi ia merupakan filsuf yang beraliran eksistensialisme, di mana fokusnya terhadap ateisme, ajaran ateisme, dan sering anekdot yang dibuat kayak pemburuan Tuhan oleh Nietzsche. Nah, ini kan Nietzsche adalah seorang ateisme pada aliran filsafat eksistensialisme. Tapi di balik itu ada juga seorang filsafat, ada seorang filsuf sama alirannya eksistensialisme juga, bernama Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, mungkin teman-teman pasti saya nggak yakin kalau teman-teman nggak tahu. Pasti teman-teman tahu ini namanya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang filsuf yang berasal dari Pakistan. Wow, keren ini Muhammad Iqbal ini. Jadi Muhammad Iqbal itu merupakan filsuf yang beraliran eksistensialisme dan sangat berpatok pada ilmu agama. Wah, dua tokoh ini yang sama-sama berada di jalur kiri dan kanan, bisa dikatakan kiri dan kanan. Bukan berarti kiri dan kanan itu spektrum politik ya, atau spektrum ideologi ya. Bukan, tapi ini hanya istilah saya saja. Di mana misalkan di kiri ada Muhammad Iqbal, di kanan ada Nietzsche. Sama-sama eksistensialisme, tetapi mereka sangat-sangat berbeda cara berpikirnya. Ya, satu itu sangat menganjurkan beragama, dan satu lagi sangat menghancurkan atau membunuh peran agama dalam kehidupan manusia. Nah, jadi kedua filsuf ini sangat berbeda. Nah, apabila kita menggunakan produk berpikir, filsafat itu kita artikan sebagai produk berpikir, maka kita akan menggunakan menggunakan pikiran mereka, seorang filsuf tadi. Nah, itu sehingga ketika misalkan saya merupakan pendengar Muhammad Iqbal, maka ketika saya menjadikan Iqbal sebagai produk berpikir, semua apa yang diomongkan Iqbal akan saya lakukan atau akan saya pelajari. Nah, hal ini beranggapan bahwa misalkan Iqbal itu berbicara tentang Islam dan saya pelajari itu, bukan berarti filsafat itu Islam atau ajaran Islam atau apapun yang berkaitan dengan Islam, bukan. Atau juga misalkan saya penggemar dari Nietzsche, Nietzsche adalah suara ateisme, ketika saya belajar tentang dia, bukan berarti saya menjadi ateisme juga atau apalah itu, kan. Nah, ketika kawan-kawan itu bicara tentang filsafat sebagai produk berpikir, ya otomatis kawan-kawan bakal bicara bahwa, oh, saya nih seorang ateis juga, karena saya penikmat dari karya Nietzsche. Nah, itu filsafat tidak bisa digeneralisasi sesuai dengan produk-produk filsuf, produk-produk berpikirnya filsuf. Jadi yang benar ini, sorry ya, ini saya melihat di tulisan saya sendiri itu di blog, sebagai apalah itu, sebagai tempat inspirasi aja untuk ngoceh-ngoceh di sini. Jadi lebih tepatnya filsafat itu diposisikan sebagai alat berpikir. Why? Kenapa alat berpikir? Karena apabila kita menjadikan filsafat itu sebagai alat berpikir, otomatis semua teori-teori dari filsuf, dari apapun semuanya, dari ustaz, dari yang mana, dari pemuka-pemuka ini, pemuka itu, dari mana, itu akan kita jadikan sebagai alat berpikir. Senjata kita untuk berpikir, apa yang mereka omongkan itu kita proses dalam diri kita dan kita keluarkan dalam bentuk apa yang sesuai dengan olahan kita sendiri. Saya mendengar Iqbal, saya mendengar Nietzsche, saya mendengar Plato, Socrates dan lain-lain. Saya tuangkan dalam diri saya proses melalui otak dan keluarlah apa itu berpikiran saya. Itulah yang disebut dengan alat berpikir. Jadi filsafat itu harusnya diposisikan sebagai alat berpikir, bukan produk berpikir. Jadi ketika orang-orang berbicara tentang produk berpikir bahwa nantinya akan berakibat pada penggeneralisasian. Misalkan Hitler dengan konsep Nazinya, wow, dia fasis, dia ini. Terus filsafat diartikan sebagai Nazi? Tidak. Jadi filsafat itu merupakan alat berpikir. Jadi filsafat merupakan ilmu yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, dan filsafat harus dipandang sebagai alat berpikir. Karena apabila kita memposisikan filsafat menjadi alat berpikir, maka kita akan dapat secara langsung mempelajari manfaat-manfaat dari filsafat itu sendiri. Filsafat yang digunakan sebagai alat berpikir mampu menjadi alat yang bisa membawa kita menjawab realitas-realitas yang ada pada kehidupan ini. Oke, kawan-kawan, mungkin ini pertemuan pertama saya tentang membahas pengantar filsafat. Kita lanjut di sesi kedua ya, karena ini saya kehabisan materi dan saya kehabisan suara. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat menikmati podcast saya. Apabila ada request dan teman, silakan hubungin. Oke, terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Diki Tri Aprensa Putra, dalam podcast saya yang tadinya kita membahas tentang pengantar filsafat. Memasuki di podcast saya yang kedua ini, jadi saya akan tetap melanjutkan dari pengantar filsafat. Sebelum-sebelumnya itu di rekaman kemarin atau di podcast saya kemarin, saya membahas tentang apa itu filsafat dan cara penempatan dari definisi filsafat beserta filsafat sebagai alat berpikir. Jadi di podcast saya kedua ini saya akan membahas tentang sejarah awal mulanya lahir filsafat. Jadi filsafat lahir ketika orang-orang sudah tidak lagi percaya atas jawaban-jawaban yang bersifat mistik atau mitos untuk menjawab atau menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Jadi kan di zaman dulu itu orang-orang sangat percaya dengan mitos dan menempatkan semua lini kehidupan itu pada hal-hal yang berbau mitos. Misalkan sakit karena kutukan, terjatuh karena didorong setan, dan lain sebagainya, gempa bumi karena dewa marah atau dan lain-lain. Jadi Pada para orang-orang terdahulu itu selalu meletakkan hal-hal yang berbau mitos menjadi satu kebenaran mutlak. Jadi seperti contoh ya, yang tadi saya sebutkan, misalkan lagi nih, hujan itu berasal dari mata Dewi Hujan yang tengah menangis. Wow. Atau badai dan halilintar itu berasal dari dewa-dewa di langit atau dewa-dewa di laut yang lagi marah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Di daerah terdahulu, orang-orang sangat mempercayai akan hal-hal yang bersifat dan berbau mistik. Menyangkut semua hal yang terjadi pada kehidupan ini merupakan sesuatu yang dilakukan oleh dewa-dewa. Jadi itu yang menyebabkan semua pemikiran masyarakat dahulu itu semuanya itu berbau dengan hal-hal yang mistis. Nah, dari ketika semua orang masih berpikiran mistis, dengan majunya perkembangan zaman dan dengan majunya pola pikir manusia, majunya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, itu membuat suatu kayak terobosan baru gitu. Jadi misalkan tadi kan, jadi apa ya nyebutnya, kayak ada satu pemikiran di mana orang ingin menjawab tentang persoalan-persoalan alam ataupun kehidupan itu dengan menggunakan akal, yang masuk akal gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang beranggapan bahwa ah masa semuanya ini karena setan, atau ah masa semuanya ini karena dewa atau apa itu, yang semuanya bergantung pada hal-hal yang mistis. Mungkin ada yang lain yang bisa menceritakan bahwa ini terjadi sesuai dengan yang ada pada kejadian yang itu. Kayak semacam ada variabel yang menggerakkannya atau determinase yang ada di balik dari itu kan. Jadi mulai dari sini orang-orang mulai mencoba berpikir untuk menemukan dari apa yang tengah terjadi di lingkungan sekitar. Nah, dari cara berpikir inilah itu baru disebut dengan logos atau logis. Nah, perpindahan cara berpikir orang yang tadinya berpikir secara mitos, mistik, berubah menjadi atau meranjak menjadi cara berpikir yang logis atau logos tadi, inilah merupakan satu momentum lahirnya filsafat. Cara berpikir logis adalah suatu cara pemecahan masalah yang menggunakan ide, nalar, dan pikiran. Jadi misalnya contoh kayak ini. Mengapa terjadi hujan? Oh, karena terjadi proses alamiah alam yang berupa penguapan air laut ke udara. Lalu air tersebut dibawa angin menuju ke daratan. Apabila kadar air sudah banyak, maka air tersebut akan tumpah ruah di daratan. Maka itulah yang kita sebut dengan hujan. Nah, jadi perpindahan cara berpikir seperti ini, yang tadinya hujan itu ada seorang dewi menangis atau ada seorang dewi mandi, airnya jatuh ke bumi atau apa itu, yang tadinya itu berpikir mistik atau mitos, beranjak ke logos atau logis, yang berpikir dengan oh ini ternyata air ini dari penguapan matahari, yang disebabkan matahari ke langit, dibawa angin ke darat, penguapannya tuh udah banyak dan akhirnya menggembung-gembung awan menjadi nimbus dan hujan. Nah, itu. Nah, dengan cara berpikir logis seperti itu, maka sinilah momentum lahirnya filsafat. Pergeseran cara berpikir dari mistik menuju ke logis atau logos. Selanjutnya, cara berpikir logis itu menunjukkan pada sikap berpikir yang rasional. Dan cara berpikir rasional itu bersifat universal, diterima di segala tempat. Ah, ini yang membuat cara berpikir logis itu semakin laku di kalangan umat manusia. Entah itu mau berasal dari peradaban mana, Yunani kuno, Romawi kuno, dan peradaban lain-lain di dunia ini, hal-hal yang berbau logis atau rasional yang ini bisa diterima dimanapun karena sifatnya tadi yang universal, dia bisa diterima di segala tempat. Berbeda dengan cara berpikir mitos. Kalau mitos itu sifatnya kelokalan, tidak universal. Kenapa demikian? Ya pasti, misalkan hujan karena dewi apa ya? Ah, kita ganti aja. Misalkan cinta dari Dewi Aphrodite. Dewa Aphrodite. Dewa yang telanjang gitu. Terus waktu dia di Asia, ya orang Asia tidak percaya dengan dewa-dewa dari Yunani gitu kan. Atau misalkan tsunami diakibatkan Poseidon marah misalkan. Sedangkan itu di Nordik atau di Mesir atau di Cina itu tidak diterima karena memang setiap tempat itu memiliki cara berpikir mitos mistik yang berbeda-beda. Inilah salah satu kelemahan berpikir secara mitos. Ia tidak bersifat universal karena hanya bersifat kelokalan. Nah, kalau contoh misalkan cara berpikir dengan rasional, misalkan kayak ini, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Mau dimanapun segala tempat di dunia ini, kalau 1 ditambah 1 tetap jawabannya 2. Di Amerika 2, di Eropa 2, di Rusia 2, di Malaysia, Indonesia, Brunei, Australia tetap 2. 10 tambah 10 20, 2 tambah 2 4, 2 dikurang 2 0, 1 ditambah 1 dikurang 0 0. Salah, satu. Nah, kan hal-hal yang kayak itu kan, itu bisa diterima di semua tempat. Inilah kenapa berpikir secara rasional atau logis itu bersifat universal. Semua tempat diterima. Inilah yang nantinya akan menjadi titik awal dalam berkembangnya ilmu filsafat. Kalau untuk mitos tadi ya sudah saya jelaskan tadi kan. Oleh karena itu inilah dari perpindahan antara cara berpikir dari mistik atau mitos itu ke logos inilah merupakan dari titik balik lahirnya ilmu filsafat. Jadi ingat kawan-kawan, filsafat bukan ilmu tentang kebenaran, ilmu mencari kebenaran, ilmu tentang apa itu semuanya. Tapi filsafat menurut arti harfiahnya, philo dan sophia, itu cinta akan kebijaksanaan, gemar akan kebijaksanaan. Jadi ilmu ini membawa kita untuk menjadi kebijaksanaan, untuk menjadi seorang yang bijaksana dalam menanggapi semua hal-hal, persoalan-persoalan kehidupan, sosial, dan lain sebagainya. Dalam pencarian kita, dalam pengembaraan kita untuk menemukan sosok apapun itu, Tuhan dan lain-lain, dalam ilmu filsafat sangat penting gitu. Ah, kayaknya itu dulu saja dalam podcast saya yang kedua ini. Semoga kawan-kawan bisa mengerti dari cara saya bicara dan kawan-kawan bisa tersampaikan apa yang saya sampaikan di podcast yang kedua ini, pengantar filsafat lembar kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dadanya, enggak apalah. Selamat malam, selamat menikmati, selamat mendengarkan. Terima kasih. Hai, jumpa lagi bersama saya Diki Triaprasa Putra dalam podcast Saung Aksara Multabisu. Jadi di sini podcast saya kali ini akan meneruskan dari dua podcast kemarin yang membahas tentang pengantar filsafat. Jadi di sini saya akan berbicara lagi tentang pengantar filsafat di bagian ketiga atau di lembar ketiga. Jadi kawan-kawan, apabila belum mendengar podcast yang kemarin, silakan didengarkan dulu karena ini akan memiliki relevansi atau saling mengait. Ini merupakan bagian ketiga. Jadi di podcast saya kedua kemarin itu saya membahas tentang logos. Nah, jadi di podcast kali ini itu masuk ke dimana saya akan bahas untuk masuk ke dalam dunia filsafat. Jadi kawan-kawan harus mampu mengerti dan menguasai tiga komponen. Nah, jadi di podcast saya kali ini saya akan membahas tiga komponen tersebut. Itu yang pertama, satu, cara berpikir logos atau logis atau menuju rasional, pikiran rasional. Nah, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan untuk bagian pertama ini karena cara berpikir logos itu sudah saya bahas di podcast yang kemarin. Jadi langsung saya akan membahas ke poin kedua dan ketiga. Yaitu poin kedua ada curious atau memiliki rasa ingin tahu atau penasaran, dan ketiga yaitu wisdom atau philia. Jadi dalam kurung kebijaksanaan. Jadi untuk langsung saja saya masuki bagian kedua, curious atau memiliki rasa ingin tahu. Jadi curious itu berarti memiliki rasa ingin tahu atau rasa penasaran atau lain sebagainya. Jadi untuk belajar filsafat kita harus mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi. Ya. Kawan-kawan tahu Bob Dino nggak? Seperti kata Bob Dino, kosongkanlah cangkir ketika kita bertemu orang lain. Apa artinya? Dalam artian, jadi kita harus merendahkan diri dan memposisikan diri kita sebagai orang yang ingin belajar. Jadi dalam filsafat, kedudukan curious sangatlah penting. Karena ini merupakan gerbang yang dapat membawa kita menuju ke pola pikir yang lebih matang. Dalam tahap komponen curious, kita harus mengembangkan sikap curious wonder. Tahu, tiada hal yang biasa di sekeliling kita. Jadi kawan-kawan, di sekeliling kawan-kawan itu, nah itu bukan hal-hal yang biasa kayak itu. Misalkan ada buku yang tergeletak, ada cangkir yang tergeletak, ada kipas angin yang muter, ada gitar yang nganggur, TV yang ngoceh, ataupun sebagainya itu hal-hal yang biasa itu buatlah seakan-akan itu tidak biasa kayak itu. Jadi sikap inilah yang membuat kita akan terus bertanya-tanya untuk mencari jawaban. Misalkan nih, saya di samping saya ada kipas angin yang sedang muter. Itu kira-kira bagaimana ya bisa muter? Oh ya, di dalamnya terdapat mesin. Bagaimana ya cara membuat rangkaian mesin? Nah, gitu. Atau mesin itu digerakkan oleh apa? Listrik. Listrik itu ngapain ya di dalam mesin? Nah, kayak gitu misalnya. Jadi dengan kita memiliki sikap curious wonder tersebut, maka itu akan menuntun kita kita untuk selalu bertanya. Dan yang pasti kita akan mencari jawabannya. Jadi semua hal yang berada di sekitar kita itu patut kita perhatikan baik-baik. Beranggapan kita tidak tahu dan semua hal di sekitar kita itu penting untuk ditanyakan. Jadi maka inilah yang disebut dengan curious atau rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu itu seperti ini, outputnya atau hasil akhir akan memunculkan sikap kritis pada diri kita. Sikap kritis inilah yang akan menjadi salah satu hal yang terpenting untuk kita kembang luaskan. Jadi saya akan beri contoh misalkan ya. Misalkan ini. Kayak sinar matahari. Kawan-kawan coba. Atau ya nggak usah coba sih, nggak apa-apa. Jadi coba kawan-kawan bayangkan kita berada di bawah sinar matahari pada pukul 12 siang, jam 12 siang atau pukul 12 siang kayak itu. Nah, coba kawan-kawan bandingkan dengan kita berada di bawah sinar matahari pada pukul 5 sore. Nah, ini langsung terpapar ya, sinar matahari itu ke kulit kita gitu. Coba kawan-kawan bandingkan, lebih panas yang mana? Di jam 12 siang atau di jam 5 sore? Gitu. Nah, padahal kan di kedua jam ini, kulit kita sama-sama terpapar dan tersentuh langsung oleh sinar matahari. Jadi mengapa demikian? Kira-kira. Nah, inilah yang disebut dengan krios. Jadi inilah nanti akan menuntun kita pada satu jawaban kebenaran atau mengapa itu bisa terjadi. Dan apabila kita sudah mengetahuinya, maka kita sudah dapat mengkritisi mengkritisi beberapa argumen yang nantinya akan bermunculan terkait hal itu. Jadi, krios mempunyai kedudukan penting dalam syarat kita untuk menuju masuk ke gerbang dunia filsafat. Terus yang ketiga itu ada wisdom atau philia atau artinya kebijaksanaan. Jadi berbicara filsafat itu tidak hanya berbicara tentang kebenaran tetapi membicarakan juga tentang kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu lahir dari sebuah kebenaran yang sudah disesuaikan proporsional dan proporsionalnya masing-masing. Nah, inilah tadi yang disebut dengan kebenaran atau jembatan menuju kebenaran. Jadi kebenaran apabila diteruskan secara vulgar atau tanpa disesuaikan lagi, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak bijaksana atau tidak pas. Oleh karena itu, suatu kebenaran harus dikupas dulu proporsional dan proporsionalnya. Apabila kebenaran tersebut sudah dikupas, maka akan memunculkan kebijaksanaan. Seperti contoh misalnya, ada teman kamu yang kulitnya hitam, terus kamu manggilnya hitam-hitam-hitam, tem-tem-tem-hitam, gitu kan? Ya, sama kayak analogi gemuk pada podcast yang kedua kemarin. Jadi kan, itu benar, suatu kebenaran, Anda memanggil teman Anda itu karena berkulit hitam, sehingga Anda menyebutnya dengan kulit hitam, dengan hitam-hitam-hitam atau hitam-hitam atau apapun itu panggilannya. Hal itu suatu kebenaran karena fisik dari temanmu itu memang berkulit hitam. Tetapi, ini ada tetapi nih. Tetapi hal itu tidaklah bijaksana karena didengar tidak pas dan itu berindikasi ngejek atau kalau dalam bahasa Palembang ngato, gitu kan? Nah, inilah kenapa hal suatu kebenaran itu tidak bisa langsung diteruskan atau diapakan itu. Jadi sangat ketika itu tidak pada karena ketika suatu kebenaran itu tidak proporsional dan proporsional pada tempatnya, maka tidak akan memunculkan sesuatu yang pas. Gitu kan? Walaupun hal itu benar. Jadi kebenaran itu tidak boleh langsung dikonsumsi secara mentah-mentah atau vulgar. Nah, kita harus bisa mengkondisikan suatu kebenaran itu sesuai dengan proporsionalnya. Jadi menentukan komposisi yang pas sesuai dengan keadaan dan kondisi, maka akan tercipta suatu kebijaksanaan. Jadi kebenaran itu bukan titik akhir, melainkan hanya jalan menuju kebijaksanaan. Nah, jadi itu kawan-kawan, dalam untuk memasuki gerbang filsafat itu kita harus menanamkan dulu sifat kebijaksanaan. Jadi bukan sifat untuk mencari kebenaran kayak itu kan. Jadi sesuatu yang benar itu belum tentu bisa menjadi hal akhir untuk kita bertindak atau bersikap. Jadi suatu kebenaran itu harus dikupas dulu terlebih dahulu, karena dalam setiap kondisi kita harus tetap mengkondisikan kebenaran, suatu kebenaran itu pada proporsional dan profesionalnya. Jadi ketika kita sudah mengkondisikan tersebut, maka hal itu dapat kita tarik dengan suatu kebijaksanaan. Jadi ini jadi inilah tiga cara untuk memasuki gerbang ilmu filsafat. Nah, apabila kawan-kawan ingin belajar filsafat lebih jauh, maka saran saya, kawan-kawan bisa memakai ketiga cara ini yang saya bahas. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf saya sedikit sakit atau batuk, sehingga membuat podcast saya ini banyak nya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga kawan-kawan bisa menikmati dan bisa sedikit mendapatkan informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.